รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังจังหวะ9ความร่วมมือการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเรามีหลายระดับนะครับระดับพื้นที่เป็นระดับหนึ่งที่ถูกพูดถึงในรุ่นสมัชชามาโดยตลอดเพราะว่าในพื้นที่ถ้าขยับได้ดีก็หมายถึงว่าความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันจะยาวขึ้นไปสู่ระดับประเทศได้แล้วตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องของระดับตำบลเนี่ยสูงมากนะครับสังคมที่ดีและน่าอยู่ต้องมีนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่สมัชชาสุขภาพพูดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับการสร้างนโยบายที่ดีเนี่ยมันต้องเกิดจากเรื่องของการขับเคลื่อนในพื้นที่ตำบลนะครับถ้าพูดถึงระดับตำบลแล้วเนี่ย1ประสานก็คือแกนนำในพื้นที่นะครับว่าทำอย่างไรที่จะมีการทำงานร่วมกันแล้วก็มีภาคีด้านภูมิภาคเข้ามาร่วมอย่างเช่นตำบลนะครับจังหวัดอบต.อบจ.เป็นต้นนะครับการค้นหาการคัดกรองพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ไหนมีศักยภาพที่ดีนะครับมีต้นทุนที่ดีทำด้วยตัวเองเลยไม่ต้องรอใครอยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถือว่าเป็นทุนที่ดีอย่างที่สองก็คือว่าสร้างกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะของตำบลนะครับก็มีทุกฝ่ายมาร่วมมือมีทุนที่ดีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะขยายไปร่วมมือกับจังหวัดไปร่วมมือกับระดับประเทศได้อย่างไรนะครับ3เสริมพลังกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมร่วมกับพื้นที่ตำบลเป้าหมายเห็นไหมครับการทำงานที่เรียกกันว่าบูรณาการเนี่ยมันทำงานกับทุกฝ่ายจริงๆต้องมองเรื่องความขัดแย้งให้น้อยที่สุดผมสังเกตนะครับหลายพื้นที่ที่เขามีความสำเร็จด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ธรรมนูญชะแล้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่านาทรที่มีโอกาสไปเยี่ยมนะครับหรือว่าในพื้นที่ใหญ่ๆทางด้านภาคใต้เนี่ยแม้แต่ในสงขลาเองถ้าข้ามนะครับสงขลามีโอกาสที่เพิ่งไปเยี่ยมเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับจริงๆก็ไปบ่อยนะครับแต่ว่าในแต่ละเรื่องที่ลงไปเนี่ยจะได้เห็นพื้นที่ท่าข้ามอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้นำเองอย่างนายกสินทบอินทรัตน์เนี่ยครับท่านก็เป็นคนที่เวลามองภาพรวมแล้วเนี่ยมองว่าประชาชนจะได้อะไรเนาะผมก็มีโอกาสทำงานเรื่องของอาหารของแม่โครงการที่ว่านี้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลานะครับร่วมกับภาคีไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นรปต.โรงเรียนนะครับภาคการศึกษาภาคสุขภาพต่างๆเนี่ยครับอบต.อบจ.เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่แม้แต่ท่านผู้ว่าราชการทรงพลสวัสดิ์ธรรมนะครับปี2559เนี่ยก็พูดชัดเลยว่าเรื่องของการวิจัยเนี่ยนะผมอยากถามว่าสังคมหรือชาวบ้านจะได้อะไรผมว่าอันนี้ตรงมากเรื่องของสมัชชาชาวบ้านจะได้อะไรหมายความว่าเราจะไปช่วยชาวบ้านคิดไม่ใช่คิดเฉยๆต้องไปช่วยชาวบ้านทำด้วยแต่ชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขามีกำลังอยู่แค่นี้เวลาต่อยอดให้สูงกว่านี้เขาอาจจะมองไม่ออกนะครับว่าเมื่อเขามีทุนอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปยังไงแต่นี้ถ้าเกิดโครงการมันเกิดเยอะขึ้นเหมือนที่ไปเยี่ยมที่ท่าข้ามสิ่งนี้ที่ผมคิดว่านักวิชาการเองหรือว่าคนที่ตรงลงไปทำงานช่วยในพื้นที่ท่าข้ามต้องคิดให้ดีนะครับเวลาโครงการมันเข้าไปเยอะมหาวิทยาลัยเข้าไปชวนทำโครงการบ้างนะครับโครงการต่างๆที่ทำอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาครัฐเองก็ลงไปบอกว่าให้ท่าข้ามทำเงี้ยครับเพราะเป็นพื้นที่ที่ดังพื้นที่ที่ดังเคยดีอาจจะเป็นพื้นที่ที่ดังแต่ไม่ดีในอนาคตได้เพราะว่าคนที่ลงไปทำโครงการหรือไปชวนทำโครงการเนี่ยไม่ได้มองในเรื่องของการช่วยเหลือในแนวคิดแต่ลงไปทำเฉยๆหมายความว่าโครงการผมนะต้องการทำแบบนี้นะแบบนี้นะเหมือนไปซื้อโครงการแล้วเขาก็ทำตามแต่นี่พอมันลงไปเป็น10โครงการโอ้โหท่านจะให้ทำยังไงเนี่ยลงไป10โครงการนี่แค่หมุนตัวผิดข้างก็ผิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจำเป็นนะครับว่าคำว่าประสานความร่วมมือเนี่ยครับพื้นที่เขามีอยู่แล้วเราจะไปช่วยเขาคิดยังไงที่เขาประสานความร่วมมือเนี่ยประสานยังไงและควรจะต้องใช้พื้นที่ที่เวลาออกแบบแล้วบางเรื่องเป็นเรื่องที่ซ้อนกันเป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมเราต้องไปช่วยจัดกระบวนการคิดด้วยครับผมเชื่อว่าสมัชชาที่ทำงานได้ไม่ใช่แค่เอาโครงการไปคุยนะครับแต่ต้องลงไปร่วมด้วยช่วยกันคิดแล้วก็วางแผนกับเขาด้วยมันถึงจะเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ส่วนตัวเนาะอย่างที่4นะครับสำคัญมากเราคุยไว้ถึง3เรื่องแล้วประสานความร่วมมือ2สร้างกลไกในการพัฒนานโยบาย3เสริมพลังกระบวนการนโยบาย4การถอดบทเรียนความรู้จากปฏิบัติจริงนะครับหมายความว่าสิ่งที่เขาทำมาผมถึงได้บอกแล้วว่าการที่ลงไปร่วมคิดเขาเนี่ยเวลาปฏิบัติจริงในพื้นที่อย่างท่าข้ามเนี่ยครับเขาปฏิบัติอะไรมาแล้วผมเองในฐานะลงไปทำงานโครงการกับเขาร่วมเนี่ยผมต้องรู้ว่าในอดีตเขาทำอะไรมาแล้วอนาคตเขาอยากทำอะไรบ้างแล้วตัวเราเองเมื่อลงไปทำโครงการแล้วเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อยังไงอย่างเงี้ยครับมันจะไปลดภาระของตัวเขาได้ แล้วเวลาถอดบทเรียนออกมาเนี่ยครับถึงจะเป็นบทเรียนสำคัญเพราะว่าเราถอดเราต้องเรียนรู้ด้วยว่าเขาทำอะไรมาบ้างทำมาแล้วเนี่ยตรงไหนเราไปเชื่อมต่อได้ก็จะลดภาระเขาเองนะครับอันนี้คือช่วยคิดไปในตัวจากการถอดบทเรียนนะอย่างที่5คือการประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คำนี้ผมว่าสำคัญเพราะส่วนมากที่ผมเห็นมาคือการประชุมวิชาการไอ้แลกเปลี่ยนนี่แทบจะไม่มีเลยนะแลกเปลี่ยนเฉยๆด้วยนะถ้าเกิดแลกเปลี่ยนคือแลกเปลี่ยนเฉยๆให้รู้ว่ามีการจัดประชุมก็คุยๆไปแต่เรียนรู้เนี่ยน้อยมากที่สุดเพราะว่าฝ่ายวิชาการเองลงพื้นที่ต้องไปเรียนรู้พื้นที่ครับไม่ใช่บอกว่าตัวเองไม่รู้แล้วสุดท้ายให้ลูกน้องใครไปก็ไม่รู้นะครับลงไปผมสังเกตนะอันนี้เป็นผลสะท้อนเนาะจากพื้นที่หลายพื้นที่ที่ผมลงไปทำนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านเนี่ยไป14จังหวัดภาคใต้เนี่ยทุกคนสะท้อนมาเหมือนกันหมดเลยว่าส่วนมากเวลาลงไปทำโครงการเนี่ยครับส่งตัวแทนมาใครก็ไม่รู้แล้วก็มานั่งคุยๆแล้วก็จบไปแล้วงบมาส่วนหนึ่งแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเอาเอกสารมาเขียนเหมือนที่ตัวเองอยากให้เขียนซึ่งชาวบ้านไม่ได้อยากได้แบบนั้นเพราะว่างานเขายิ่งทำแล้วมันยิ่งหนักหนาทำยังไงเราจะไปร่วมคิดให้เขารู้สึกว่าสามารถทำให้ออกมาเป็นผลที่เขาขับเคลื่อนได้แล้วสิ่งหนึ่งนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับข้อใหญ่ที่สมัชชาพูดโดยตลอดนะครับนั่นก็คือวิธีการขับเคลื่อนที่สำคัญกับทิศทางที่สำคัญทิศทางหลังจากที่ไปเรียนรู้จากการถอดบทเรียนไปช่วยเขาทำไปช่วยเขาคิดแล้วเนี่ยทิศทางที่สำคัญก็คือเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาเดียร์ได้ในพื้นที่โดยลำพังก็ต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องมาสิ่งที่ท้าทายมาสุดก็คือการค้นหาและสร้างพันธะสัญญาร่วมอย่างสำคัญทุกขั้นตอนเห็นไหมครับถ้าพูดถึงรายละเอียดเนี่ยมันเยอะเป็นกระบุงโกยเลยนะแต่นี่ถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาวางแผนผมถามว่าแล้วมันจะเห็นพื้นที่แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าเราไปช่วยเขาคิดและช่วยเขาวางมันจะเป็นเรื่องง่ายแล้วพื้นที่จะส่งบางอย่างกลับมาสู่ตัวเราอะไรครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจับต้นน้ำดีกลางน้ำก็จะดีปลายน้ำก็จะดีด้วยนะครับร้อยเอกจิตจะน้ำร้อยเอกเฮิร์สเชฟวิเกิดชื่นรายงาน